Sot, duke nisur nga ora 9:30, Benedikti 16 kryesoi në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan meshën shenjtë, gjatë së cilës shuguroi 14 diakon të diocezës së Romës. Janë të gjithë nxënës të kolegjit Nëna e Shëlbusit pranë seminarit të madh romak dhe të kolegjit Kapranika. Vetëm njëri i përket urdhrit teutonik. 10 janë italian, 4 të tjerë nga India, Japonia, Kili e Gjermania. Për rëndësinë e kësaj ngjarje, që duke u kremtuar në përfundim të vitit meshtarak, I shton radhët e kishës së Romës me 14 meshtar të rinj, reflekton në mikrofonin tonim zot Giovanni Tani, rektor I seminarit të madh romak, I cili jep përgjigje pyetjes, cilat janë sfidat më urgjente që duhet të përballojnë meshtar të rinj duke filluar që nesër.
Certamente il mondo guarda il prete con misto di ammirazione.
Sigurisht bota e shikon priftin me admirim e mahnitje nga njëra anë, por edhe me mosbesim e dyshim nga ana tjetër. Problemet e këtij viti, pedofilia dhe rënja pas perdes e disa njerëzve të kishës, I ka rënë sy shumë kujt, gjë që ka dëmtuar besimin e pakufi tek meshtari, duke krijuar edhe një frym dyshimi. Por realiteti tregon se në shumë bashkësi familjare, meshtart admirohen e duhen me gjithë shpirt nga besimtart, pikrisht për misionin që jetojnë e për mënyrën si e jetojnë. Besoj se sfida më e madhe që ne priftrin të jemi të thirrur ta jetojmë është pikrisht ajo e fesë. Nuk duhet harruar se meshtari është në radhë parë I krishterë e ashtu si gjithë krishterët mbështetet mbi forcën e Zotit. Kultura që rrethon e harron Zotin ose kërkon t'i largohet aq sa të bëj fare të pandjeshme praninë e tij në jetën e përditshme. Prandaj e theksoj, sfida më e madhe është feja, një fe që bëhet besnikëri, një besnikëri që bën ballë çdo tundimi me forcën e lutjes. Sfida është të rigjesh gjithë një arsye që të bindin se zgjodhe rrugën e duhur, rrugë cila kërkon nga ti t'i adhurosh gjithë vetveten Zotit e tafërmit pa bërë shumë llogari.